Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Senin 22 Desember 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wonjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini juga dipancarluaskan bagi para pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, bersama kembali dengan kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla. Dan pada hari siang menjelang sore ini, kita juga mungkin dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam kondisi yang baik, karena mungkin kita bisa tahu hari ini adalah menjelang hari-hari libur. Mungkin Anda sedang berlibur bersama keluarga, atau mungkin Anda sedang merencanakan makan malam, atau dimanapun Anda berada dan sedang beraktivitas, semoga Anda menikmati siaran hari ini. Dan tidak terasa juga kalau kita sudah berada di ujung tahun 2025. Dan hari ini, tepatnya hari Senin 22 Desember 2025, ini sudah menjelang hari Natal. Dimana biasanya momen-momen Natal ini selalu menjadi momen perayaan bersama keluarga, terkasih, ataupun mungkin momen refleksi bagi diri sendiri, mengingat apa yang kurang, apa atau mungkin ada yang harus diperbaiki atau harus kita improve dalam diri sendiri, menjadi motivasi untuk diri sendiri menjelang masuk di tahun yang baru ini. Dan kali ini para pendengar sekalian, kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Pastor Samuel Parabak dari Gereja BIUC Brunswick yang akan membagikan kepada kita semua apa sebetulnya makna dari hari Natal. Dan berikut selengkapnya. Natal bukan sekedar perayaan tahunan yang identik dengan pohon terang, hadiah, dan juga lagu-lagu meriah saja. Lebih dari itu, Natal mengandung makna mendalam tentang kasih, pengharapan, dan damai sejahtera. Di balik gemerlap perayaan dan sukacita Natal, tersimpan pesan kasih yang begitu dalam. Natal mengajarkan bahwa di tengah keterbatasan dan kegelapan dunia, selalu ada harapan yang lahir melalui kasih Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus menjadi simbol terang yang menguatkan dan mempersatukan umat manusia. Kali ini, suatu kehormatan bagi SBS Indonesia dapat berbincang-bincang dengan pastor dari Brunswick Indonesian Uniting Church Melbourne yang akan membagikan apa sebetulnya makna Natal untuk kita semua. Sekarang bersama-sama dengan kita sudah ada Bapak Pendeta Samuel Parabak yang nanti pada tanggal 25 Desember akan memberikan pesan Natal di gereja BIUC Church yang ada di Brunswick di Melbourne. Halo, Bapak Pendeta Samuel, apa kabar?
Halo, kabar baik, puji Tuhan.
Oke, mungkin kita langsung saja di sini berbincang-bincang. Sebetulnya mengenai Natal ini nih ya, Pak Pendeta. Bagaimana kita bisa membuat perayaan Natal lebih bermakna bagi keluarga dan komunitas kita?
Oke, kalau perayaan Natalnya lebih bermakna, itu pastinya kita harus memahami dengan benar apa makna Natal yang sebenarnya. Jadi bukan hanya perayaan, bukan hanya dekorasi, bukan hanya bersenang-senang, tapi kita harus memahami bahwa Natal itu adalah Yesus yang lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Raja buat kita semua.
Oke, dan kalau pesan Natal sendiri nih, sebetulnya menurut Pak Samuel Parabak sebagai seorang pendeta, yang paling penting itu yang ingin Anda sampaikan kepada jemaat Anda dan juga pastinya seluruh umat Kristiani yang lainnya tuh sebetulnya apa?
Yang paling penting itu inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita semua, Dia mau tinggal di tengah-tengah kita, Dia memberikan yang terbaik buat kita. Jadi Natal itu intinya adalah bagaimana lawatan Allah buat umat manusia dengan lahirnya bayi Yesus di tengah-tengah kita, Tuhan mau tinggal bersama-sama kita.
Oke, dan kalau menurut kita akan mengacu kepada Alkitab nih ya. Di dalam Alkitab sendiri itu sebetulnya ada nggak sih momen yang mungkin bisa Anda ceritakan? Atau ya mungkin dari momen dulu nanti dan setelah itu kita lanjut dengan ayat yang paling menekankan arti dari Natal ini sebetulnya Pak Pendeta.
Ya, kalau ayat itu memang udah dinubuatkan kan kelahiran Yesus. Kalau kita lihat di Yesaya 7 ayat 14, dibilang di sana bahwa sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu juga nama itu ada istilah itu keluar di juga di Matius 1 ayat 23. Jadi artinya adalah Tuhan di tengah-tengah kita, God with us. Jadi itu yang paling berkesan buat Natal, buat kami, buat saya semua, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita.
Amin, sangat-sangat bagus dan indah sekali sepertinya ini pesan dari Pak Pendeta pada hari ini. Dan mungkin di tengah-tengah kita bisa tahu dunia yang mungkin bisa dibilang tidak sedang baik-baik saja nih ya. Bagaimana sih sebetulnya cara kita membawa makna Natal ini ke dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya di momen Natal atau di bulan Desember saja nih Pak?
Iya, sebenarnya begini, kalau untuk bagaimana kita membawa makna Natal. Natal itu kan kehidupan atau terang yang ada dalam kehidupan kita, itu terang manusia itu berasal dari Yesus sendiri. Jadi kita udah punya terang dalam hidup kita. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya kegelapan. Jadi ini harus kita bawa setiap hari dalam hidup kita, bahwa kita membawa damai, kita membawa sukacita, kita membawa Yesus, berita kabar baik, agar semua orang mengerti bahwa Natal bukan hanya perayaan, bukan hanya dekorasi, bukan Santa Claus, bukan Jingle Bells, tapi Natal adalah bahwa terang telah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita, dan kita harus menjadi terang bagi dunia ini.
Luar biasa. Berarti sebetulnya agak-agak kadang-kadang kan mungkin kita sebagai umat Kristiani takut nih, takut disalahartikan ya kan, atau mungkin disalah paham. Jadi menurut Pak Pendeta ini daripada mungkin kita nge-push gitu ya atau memaksakan keyakinan seseorang, lebih baik kita menjadi contoh dan menjadi terang gitu ya di dalam mungkin tempat kerja atau di keluarga kita. Apakah betul begitu kira-kira Pak Pendeta?
Iya, sangat betul. Jadi biar orang melihat bahwa ada juru selamat, ada kebenaran, ada damai sejahtera dalam Natal itu.
Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin ini sebelum menutup pembicaraan kita pada hari ini, tips kira-kira nih untuk membuat Natal bersama keluarga dan teman-teman menjadi lebih bermakna dan lebih hangat kira-kira apa nih Pak?
Jadi tipsnya kita menikmati berkat Natal hari ini, yaitu jangan kehilangan damai sejahtera. Banyak ketakutan di dunia ini, banyak berita yang tidak baik, tapi tetap kita bersuka cita, kita bawa orang-orang mengenal Yesus dalam hidup kita, agar sukacita Natal itu dapat dirasakan dengan hangat bagi kita, keluarga, dan semua orang yang kita temui dimanapun.
Luar biasa. Ini dengan mendengarkan pencerahan dari Pak Pendeta ini, kita mungkin para pendengar juga lebih damai, lebih tentram ya, dan semoga kita akan merayakan Natal bersama-sama nanti dengan damai dan sukacita. Dan mungkin kalau kita boleh tahu nih Pak, nanti di Brunswick Uniting Church ini jemaatnya ini ada siapa-siapa aja? Apakah khusus komunitas Indonesia aja atau kadang-kadang nanti ada mungkin tetangga-tetangga dari daerah-daerah Brunswick yang datang? Biasanya siapa-siapa saja Pak?
Ini terbuka untuk umum, jadi kita akan membuka gereja untuk siapapun yang mau datang merayakan Natal bersama-sama. Mm-hmm. Walaupun ini gereja komunitas Indonesia, tapi siapapun bisa datang untuk merayakan bersama kita.
Oke, berarti di tanggal 25 Desember 2025 ini di jam berapa nih kalau untuk komunitas khusus Indonesianya?
Jam 5 sore.
Jam 5 sore. Oke, baik. Sepertinya cukup dan terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah disediakan oleh Bapak Samuel Parabak yang sebagai pendeta dari BIUC Church. Terima kasih untuk hadir bersama-sama kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan selamat kembali beraktivitas. Thank you.
Terima kasih. Tuhan berkati.
Setelah wawancara bersama dengan pastor dari Gereja Brunswick Indonesian Uniting Church Melbourne, kami juga menyempatkan wawancara dengan salah satu jemaat sekolah minggu yang terlihat semangat sekali merayakan Natal. Sudah ada adik Zoe dari sekolah minggu gereja BIUC. Halo Zoe, apa kabar? Apa sebetulnya makna hari Natal untuk Zoe sendiri?
Hari Natal mengingat lahirnya Tuhan Yesus ke dunia.
Yang paling kamu tunggu-tunggu di momen Natal tuh sebetulnya apa Zoe?
Yang paling aku tunggu-tunggu berkumpul bersama teman-teman dan nyanyi lagu Natal.
Wow, lagu apa tuh lagu Natal favorit kamu?
Enggak mau nyanyi.
Oh, enggak mau nyanyi. Tapi lagu favoritnya apa tadi? Lagu Natal favoritnya?
Joy to the World.
Joy to the World. Terus yang paling kamu kangen apa sih sebetulnya yang paling kamu rindukan di momen Natal?
What I miss the most from Christmas, kumpul sama keluarga besar di Indonesia.
Wah, siapa aja tuh keluarga besar di Indonesianya?
Sepupu-sepupu dan uwa-uwa.
Ma
dan
juga.
Opung. Dan oma dan opa.
Wah, ternyata rame ya keluarganya ya. Nah, kalau kita sekarang ngomongin kue Natal nih, macam-macam kan. Kue Natal favorit kamu apa?
Kue Natal kesukaan aku adalah kue lapis.
Yummy. Oke, thank you Zoe. Bye-bye.
Bye-bye.
Akhirnya, Natal mengingatkan kita bahwa kasih adalah inti dari kehidupan. Kiranya semangat Natal tidak berhenti pada perayaan saja, tetapi terus hidup dalam tindakan nyata melalui sikap saling mengasihi, berbagi, dan membawa damai bagi sesama. Ya para pendengar, setelah kita sudah mendengarkan makna Natal dari Pastor Samuel Parabak dari Gereja BIUC yang ada di Brunswick dan juga salah satu adik sekolah minggu yang ada jemaat dari gereja tersebut, kita akan beralih dan namun kali ini masih dalam suasana Natal. Kali ini di SBS News, dari SBS News kita akan mendengarkan kisah seorang refugee bernama Ben yang ternyata sempat tinggal di Jakarta, Indonesia sebagai seorang pengungsi, namun sekarang bekerja di sebuah toko roti yang ada di Australia. Ben membagikan bagaimana senangnya ia melayani dan memberi di momen-momen Natal seperti ini di toko roti bersama dengan rekan-rekan kerjanya yang sudah dia anggap sebagai keluarga sendiri. Bagaimana kira-kira kisah inspirasi tentang Ben ini? Mari kita dengarkan yang selengkapnya. Para pengungsi dan pencari suaka menghadapi hambatan jangka panjang dalam mencari pekerjaan. Beberapa di antaranya menemukan pekerjaan pertama mereka di salah satu dari 12.000 perusahaan sosial di Australia. Suasana Natal yang sangat terasa di sebuah toko grosir di Sydney dan Ben, seorang trainee yang baru saja tiba di Australia, sedang sibuk belajar sambil bekerja.
Thank you God for my life. because today I am still alive and I'm working and it's happy things.
Sebuah awal yang baru bagi Ben. Ia melarikan diri dari Afghanistan 13 tahun yang lalu, kemudian berjuang untuk bertahan hidup sebagai pengungsi di Asia, tepatnya ibu kota Indonesia, Jakarta.
I lived in Indonesia, Jakarta, and that time is I don't have any work because refugee there can't work.
Ben sekarang sedang belajar membuat pai buah untuk hari Natal bersama dengan Samia Salhab yang juga seorang pengungsi dari Suriah.
She is my leader, so she teach me everything. Yeah, because I'm just working more than 2 months, so I need to more practice.
Meskipun berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda, Ibu Salhab mengatakan mereka berkomunikasi dengan baik.
We don't speak same language. He's from different nationality, but we speak English. Ben, he's very good person. He try to learn. He want to work.
Keduanya sangat bersyukur atas pekerjaan tetap di Bread and Butter Project, sebuah usaha sosial roti di kawasan Merrickville, pinggiran barat dalam kota. Ibu Salhab mengatakan bahwa toko roti ini lebih dari sekedar tempat kerja.
Yeah, the Bread and Butter Project, they are my second family. We receive good money, we can pay our rent, I bought a car already, and I can save some money, send to my family in Syria, and it's very good. It's perfect for me.
Toko roti ini telah berkembang secara stabil sejak didirikan oleh salah satu pendirinya, Paul Alam, pada tahun 2013. Ia mengatakan bahwa saat ini toko roti tersebut memperkerjakan 40 karyawan yang memproduksi 1,5 juta produk setiap tahunnya.
The turnover is around 5 million. I think it's actually a little bit above that at the moment. So we put through thousands and thousands of loaves every week.
Dengan latar belakang di bidang baking, Bapak Alam terinspirasi untuk memulai bisnis ini setelah membantu pendirikan proyek serupa bersama para wanita pengungsi Karen di panti asuhan di perbatasan Thailand Myanmar.
And I worked with probably 20 to 25 Karen women. And we built this little bakery within the orphanage. And the last day, we had all this product ready to go out. And then the cafe owners came and the restaurant owners came and we signed up. I think it was eight accounts that day. It's very rare that bakers do sort of work abroad. We're not doctors. We're not engineers. So this was an opportunity for me to give a little bit back.
Toko roti miliknya di Sydney kini termasuk di antara 12.000 usaha sosial di Australia dan berfokus pada pelatihan bagi pendatang baru. Tara Anderson, CEO dari Badan Industri Nirlaba Terkemuka, Social Traders, mengatakan.
Every year in Australia, social enterprises like the Bread and Butter Project create 16 million hours of employment for people like Ben. In their workforce, and across a year, that's a total of 85,000 jobs that are created for people that would otherwise struggle to find them.
Hingga saat ini, toko roti tersebut telah melatih 120 karyawan baru melalui program pelatihannya yang ketat. CEO Eva Rabanel menjelaskan.
There are many barriers for newly arrived refugees, and we're bringing in people from all walks of life. Our program runs for 3 to 6 months. Our participants will receive training, hands-on training on how to make bread and pastry products, and they'll also receive all sorts of wraparound support while they're here, such as one-on-one English tutoring. Our objective is at the end of the program to ensure they've got an ongoing permanent job offer.
Ben bermimpi suatu hari nanti ingin membuka usaha sendiri dan mengatakan untuk saat ini membuat roti adalah salah satu caranya untuk ia berkontribusi.
I make bread with love and people I hope they enjoy when they eat the bread.
Namun pada musim liburan ini ia merasa jauh dari orang-orang terkasih di ibu kota Afghanistan, Kabul.
My dream is one day, me and my family, we are together and celebrate in about Christmas and New Year.
Artikel ini disusun oleh Sandra Fulon untuk SBS Small Business Secret, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, para pendengar, kita sudah mendengarkan cerita atau kisah dari Ben, seorang refugee yang tinggal di Australia dan bekerja di Australia dan sangat-sangat bersyukur sekali mendapatkan pekerjaan dan juga para-para teman-teman rekan-rekan kerja yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Mungkin kadang-kadang kita tidak sadar hal-hal kecil yang sebetulnya patut dan wajib untuk kita syukuri. Dan kali ini mungkin masih dalam momen-momen suasana Natal, biasanya kita sering sekali mengajak teman-teman atau keluarga untuk berkunjung atau kita hosting dan mengajak mereka untuk makan bersama. Dan kali ini dari SBS News juga akan mendengarkan beberapa cerita atau artikel mengenai bagaimana kira-kira sebaiknya ketika kita sedang menghosting dan mempunyai kualitas makanan yang fresh, enak dan juga segar. Mari kita dengarkan selengkapnya. Ada banyak hal yang harus kita waspadai pada musim ini. Di antaranya adalah makanan kita yang bisa juga disertai dengan resiko sakit perut. Dewan Informasi Keamanan Pangan Australia telah merilis tips teratas untuk menikmati musim ini dengan aman dengan tujuan mengurangi lebih dari 4,5 juta kasus keracunan makanan setiap tahunnya. Periode liburan musim panas mungkin melibatkan banyak sekali makan bersama dan adanya beberapa hidangan favorit, diantaranya seperti kalkun dan juga ayam. Namun, satu dari dua orang membuat kesalahan yang membuat perut bisa menjadi mual. Kira-kira apakah penyebabnya? CEO Dewan Informasi Keamanan Pangan Lydia Butchmet hadir untuk membongkar mitos umum ini.
I know a huge number of people, 1 in 2 people, adults, cook raw chicken, said they actually wash it before they cook it. Now, this is really risky because... Firstly, any poultry is washed in processing, so you don't need to do it. But if you wash it, you're going to splash it right around the kitchen, and you're going to get bacteria anywhere, particularly salmonella, which gives you a really nasty form of food poisoning.
Ia ingin memastikan bahwa jumlah orang yang terkena keracunan makanan tahun ini akan kurang dari rata-rata 4,67 juta orangnya. Karena ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Hal ini juga menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 3 miliar dolar per tahunnya dengan peningkatan kasus selama periode Natal dan Tahun Baru. Para ahli keamanan pangan mengatakan bahwa keracunan makanan lebih berbahaya daripada yang kita ketahui.
It's not just a funny tummy. It really is nasty, and it can make you really ill. And it can be life-threatening if you've got a poor immune system, or if you're pregnant, or if you're frail and elderly.
Jika Anda menyukai hidangan panggang, ham Natal adalah tradisi Eropa lainnya yang diadopsi di belahan selatan. Anda bisa menyantap ham panas tersebut atau juga dingin. Tetapi para ahli termasuk Ibu Bachman mengatakan ham tersebut tidak boleh terlalu lama. Jika ham tersebut sudah dibungkus, periksalah tanggal kadaluarsa dan patuhi tanggal tersebut. Lydia Butchman juga mengingatkan bahwa ham hanya untuk beberapa hari saja, bukan untuk selamanya.
Wrap it up in, either get something called a ham bag, which is sort of basically just a cloth bag you can put it in, or a clean cloth. Soak that cloth in a mixture of water and vinegar, and so it's about a liter of water with 2 tablespoons of vinegar in it. And keep that cloth moist so it doesn't dry out, and keep it in the fridge and change it every 3 days or so.
Suhu juga sangat penting dalam proses persiapan. Pastikan langkah-langkah berikut ini. Masaklah daging Anda hingga 75 derajat saat Anda mengukurnya dengan termometer, dan ini juga termasuk daging cincang dan juga sosis. Jaga suhu kulkas Anda pada 5 derajat, ini juga sangat penting, jika Anda mungkin perlu membeli termometer untuk memeriksanya setiap beberapa jam. Dan jika Anda membeli minuman berkarbonasi atau anggur berkualitas tinggi, jangan simpan di rak atau kulkas, tapi keluarkanlah dari simpanan di lemari es. Bir dan anggur aman juga disimpan di rak saat masih dalam botol tertutup, jadi tidak berisiko menyebabkan penyakit. Kecuali jika Anda meminumnya terlalu banyak. Jika Anda mengadakan acara makan-makan besar bersama keluarga, simpan ruang lemari es yang berharga ini untuk makanan dan juga ada hierarki. Minuman diletakkan di luar kecuali jus dan juga produk susu. Di rak atas untuk salad, keju dan saus di bawahnya, dan selanjutnya di bagian bawah, daging mentah dan juga ayam, ini untuk memastikan mereka tidak mencemari makanan lainnya. Dan jika Anda tidak meminum alkohol dan tidak makan daging, piring keju dan saus yang dibiarkan terlalu lama juga berkesempatan akan mendatangkan bakteri dan berkembang biak. Sebagai tuan rumah, juga perlu bolak-balik ke lemari es setiap jamnya untuk menyegarkan hidangan ini. Dan porsi yang berlebihan juga bisa menjadi kesalahan.
The idea is to put them out in small servings at a time. It's a real risk if you say put out a dip or you've got a brie there or something, and then you get more stuff out of the fridge and you put it on top. So put out small amounts, leave the rest in the fridge, and replace it every hour or so.
Menjadi vegan juga belum tentu aman. Ada beberapa hal yang penting dan juga perlu diperhatikan saat menyajikan salad dan sayuran pada saat musim panas. Sama seperti keju dan juga saus dipping, mereka tidak boleh dibiarkan terlalu lama di luar dan mudah busuk di dalam panas. Anda juga pasti tahu jika pernah meninggalkan salad di tas Anda pada hari yang panas. Dan Butchman juga mengatakan ada kesalahan besar lainnya yang sering kita lakukan demi kebersihan, yaitu melupakan sarung tangan.
And most people leave them on way too long. So we actually think it's better if you just wash your hands quite often. And you need to wash your hands before you handle food or if you've been handling risky foods like raw meat and raw poultry.
Tips lainnya adalah beli apa yang Anda butuhkan saja dan jangan terlalu banyak. Hal ini mengurangi risiko makanan busuk. Tetapi ada solusi lainnya juga jika Anda kebanjiran sisa makanan. Jangan biarkan sisa makanan Anda terbuang sia-sia, namun simpan dan bekukanlah di lemari es. Hal ini akan mengurangi limbah, mengurangi risiko keracunan makanan yang berbahaya, dan juga mengurangi waktu di dokter atau rumah sakit saat Anda ingin beristirahat. Artikel ini disusun oleh Camilla Bianchi untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, para pendengar, kita sudah mendengarkan beberapa artikel dari SBS dan semuanya juga sudah mengenai Christmas ya, menjelang momen-momen menjelang Natal. Dan kita sudah mendengarkan ada band yang kerja di toko roti dan juga baru saja kita mendengarkan bagaimana makanan atau hidangan-hidangan Natal ini wajib ya. Ini fresh atau jangan sampai tamu-tamu kita malah menjadi sakit perut ibaratnya begitu. Dan kali ini secara langsung kita juga mewawancarai seorang ibu pastinya yang memiliki hati yang baik sekali, yang sering mengundang atau mengajak teman-teman, keluarga dan siapapun itu yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama merayakan hari Natal. Dan ia juga memberikan hidangan-hidangan Natal yang sangat-sangat enak sekali. Dan kira-kira apa saja yang akan dibagikan kali ini, kita sudah ada Ibu Rosa yang akan berbincang-bincang bersama dengan kita dan demikian selengkapnya. Baiklah para pendengar, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Rosa yang sering sekali hosting untuk acara Natal dan Tahun Baru. Halo Ibu Rosa, apa kabar?
Halo Barahenga. Kabar baik, apa kabar?
Baik-baik, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami SBS Indonesia di hari menjelang Natal ini. Pasti Ibu Rosa lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya?
Ya, biasa menyiapkan makanan buat teman-teman, saudara-saudara, kayak gitu di Indonesia.
Ya, kalau mungkin boleh kita tanya nih, untuk seorang host ya yang sudah sering sekali mungkin open house, sebetulnya apa sih tips-tipsnya biar makanannya tetap enak, tetap segar gitu, boleh diceritakan?
Iya, biasanya saya pilih makanan-makanan yang nggak suka cepat basi, misalnya masak rendang atau udang di sambal kayak gitu. Jadi cari yang enak tapi tetap tahan lama.
Nah, buat ibu sendiri nih kalau menu dessert favorit kira-kira apa nih?
Biasanya saya suka dessertnya puding ya. Jadi taruh di kulkas, makanan juga taruh di kulkas, nanti tinggal dipanasin begitu.
Oke, dan sepertinya kira-kira makanan ini biasanya harus beraneka ragam atau mungkin hanya beberapa aja tapi rasanya yang enak. Menurut Ibu Rosa mana yang lebih penting?
Ya, emang harus sedikit beraneka ragam, misalnya ada empe-empe dari Palembang, ada kue lapis dari Batak ya. Gitu, terus ada apa lagi ya, arem-arem,
berarti
ada
sangat,
kue kering.
Sangat beraneka ragam ya, berarti semakin banyak macamnya, para keluarga dan teman-teman juga pasti lebih menikmati begitu ya Bu ya?
Iya, seru, jadinya kan makan-makannya biasanya cuma dikit-dikit, tapi macam-macam jadi enak gitu rantanya.
Oke, kalau menurut Ibu Rosa sendiri sebetulnya apa sih makna Natal terlebih-lebih bersama keluarga dan ketika merayakan Natal bersama keluarga gitu, apa maknanya?
Ya, Natal itu kedatangan juru selamat buat kita dan senang bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan saudara-saudara. Jadi rasanya damai sejahtera ada di dalam rumah kita dan bersama dengan teman-teman kita, ada damai sejahtera Allah selalu gitu menurut saya ya.
Berarti sebetulnya Natal ini tidak hanya perayaan atau kumpul-kumpul saja ya. Kalau dari dalam hati Anda sendiri sebetulnya apa makna yang lebih dalam dari Natal ini?
Kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita biar kita bersama-sama dengan Allah nantinya. Jadi kita harus menciptakan damai bersama dengan teman-teman kita, saudara kita, anak kita, suami kita. Jadi kita jaga itu damai selalu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Gak pernah habis-habisnya seperti Allah mengasihi kita. Gak pernah habis-habisnya, begitu juga kita sama semua orang. Kasih kita gak boleh habis-habisnya. Jadi kita selalu mengampuni kalau ada yang kurang. Jadi kita menciptakan damai, kedamaian di dalam rumah tangga, bersama teman, bersama sahabat, dan seluruh dunia kita jaga damai sejahtera Allah.
Amin, luar biasa sekali. Terima kasih
dan
banyak.
Dan mengampuni, ya,
ya betul.
Mengampuni ya sesama teman-teman kita gitu. Jadi damai selalu, jadi happy-happy jadinya.
Oke, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya untuk hari ini, Bu Rosa. Selamat Hari Natal sekali lagi dan menyambut tahun baru. Semoga acaranya nanti di sana penuh damai dan sukacita bersama keluarga dan teman-teman. Terima kasih.
Amin, terima kasih. Makasih, Mbak Rahel.
Oke, para pemirsa sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana serunya momen-momen menjelang Natal ini. Sepertinya semuanya sedang bersiap-siap. Mungkin ada yang sedang mempersiapkan kado, atau sedang bersih-bersih rumah, atau mungkin siap-siap masak, atau sudah mulai-mulai menyiapkan adonan ya untuk masak kue Natal atau bikin kue Natal yang pastinya sangat-sangat menarik sekali. Dan yang pasti kami sangat-sangat terhibur dengan artikel-artikel yang sudah hadir pada hari ini, cukup dan turut melengkapkan hari Natal ini. Dan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana seorang sinden darah campuran yang ada di Australia, dan rekan kami Anne Parisiane berkesempatan untuk mewawancarinya. Dan demikian selengkapnya.
Tumbuh besar di Australia dengan latar belakang budaya campuran Australia-Indonesia bisa menjadi perjalanan yang unik, terutama ketika seseorang mencoba menjaga koneksi dengan akar budaya Indonesia. Bagi Ria Sumarjo, musik tradisional Indonesia menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan budaya sang ayah. Ria adalah seorang musisi Australia yang juga pesinden. Bagaimana perjalanan musikalnya dimulai? Apa yang membuat musik Jawa begitu spesial bagi Ria? Dan apa pesannya untuk generasi muda Australia-Indonesia yang ingin mengeksplorasi identitas budaya mereka? Berikut perbincangan saya dengan Ria. Awal mula Ria menyukai dunia seni Indonesia tidak terlepas dari peran sang ayah. Sewaktu kecil, ayahnya sering menyanyikan lagu-lagu Jawa dan memutar kaset gamelan. Ayahnya kemudian mendorong Ria untuk belajar tari Jawa dan gamelan. Dan Ria mengatakan ayahnya sangat bangga melihatnya terlibat dalam musik tradisional dan mendalami budaya Indonesia.
I really love learning and playing music from around Indonesia, and I also play and create my own music as well for theater and dance. So I grew up in Melbourne, and my father was not a musician, but he would sing Javanese songs around the house and play cassettes of gamelan music, and he encouraged me to learn Javanese dance and gamelan, and we actually could learn that here in Melbourne with Papudiono. And so from a young age, I was learning Balinese dance and Javanese dance and just around the music. And it was really fun. My father was proud of me, you know, being involved in traditional music and, you know, very encouraging me to learn about his cultural background.
Ria mengatakan meskipun dia bernyanyi dalam berbagai gaya musik dan menciptakan musiknya sendiri, bernyanyi dalam tuning Jawa sangat spesial baginya karena bernyanyi dengan gamelan Jawa memiliki perasaan yang sangat kuat seperti mengajak untuk melambat, menemukan ketenangan, dan meluangkan waktu.
Yeah, I like singing in a lot of different styles of music. I sing my own music, but it's really special to sing in the Javanese tunings. Yeah, it's really special. I've always really enjoyed that. It's challenging, yeah, because it can be unfamiliar to the ear, but they have such a special feeling when you sing with a gamelan. Javanese gamelan has a very powerful feeling for me, and it's a really like, okay, slow down. And find some, you know, take some time. Like Balinese gamelan's really fast, which is great, but Javanese is very reflective and it's very grounding, and beautiful instruments, sound of the gong and other instruments. It's really beautiful for me, yeah.
Ria mengatakan bahwa vokal klasik Jawa yang ia nyanyikan, yaitu sindenan, sangat unik. Meskipun melodi untuk banyak lagu sudah ditetapkan, penyanyi tetap bisa membawa ciri khas mereka sendiri ke dalam musik tersebut.
So Javanese classical vocal, which is called sindenan, is really quite unusual the way it works, because it is, for a lot of pieces, it is set. So you have melodies that you have to sing, but at the same time, you can really bring some personal kind of style into it, particularly in the way that you use ornaments, so the trills and things like that. You can really bring like your own flavor into that.
Ketika ditanya mengapa dia tertarik pada karya kolaboratif yang menggabungkan musik dengan tari, teater, dan seni visual, Ria menjelaskan bahwa inspirasinya datang dari budaya Jawa di mana musik, tari, dan visual seperti wayang kulit selalu terintegrasi. Ria sangat menyukai menciptakan karya seni yang menghadirkan pengalaman utuh di mana penonton bisa mendengar suara dan melihat tarian dan ada alur cerita.
I really love performing and learning traditional music, but I also it's really exciting to create your own music as well. And I love working with visual and with dancers to create a whole experience, not just a music concert. And really that some of the inspiration for that is often from my experience of gamelan and Javanese culture, where music and dance and visual, like wayang kulit, the shadow puppets, are integrated. You know, you don't have music without dance or a story. It all goes together. Yeah. And so I really love bringing that into contemporary work as well. And also a sense of ritual. There's something very ceremonial about Javanese gamelan that I really love. And I'm interested, well, how do we find that in the contemporary music when we don't have maybe a religious, you know, practice? How do we create a sense of ceremony, of ritual, of something very special happening with audience and the performance?
Kemudian, Ria mengatakan musik klasik Jawa berasal dari sejarah yang sangat panjang dengan banyak upacara dan simbol. Sementara, musik kontemporer lebih baru dan membebaskan artis untuk berkreasi. Akan tetapi, untuk seni kontemporer buatannya, Ria ingin penonton bisa merenung dan merasakan sesuatu yang dalam seperti ketika seseorang menyaksikan musik klasik Jawa.
When you perform music from this Javanese classical music, it really comes from a very long history. There's so much kind of in the music that is about ceremony and the symbols, the images that come from the music, everything, you know, it's developed over a long period of time. Yeah. And so I also really like music that's new and creative, but I also really want to have sometimes a sense of people being able to reflect, you know, when they listen to music and feel something that is quite deep and old. But you can also create that, or can you also create that with contemporary music and dance?
Selain bernyanyi, Ria juga memainkan musik perkusi.
So I really love to learn percussion instruments, and so I also play instruments in the Balinese gamelan as well. I don't sing with the Balinese gamelan, and you know, there's many different instruments. So yeah, I really love the learning to play instruments as well as singing.
Saya sempat berjumpa Ria di acara Gathering of the Gamelans di Melbourne. Ria sempat mengatakan bahwa acara tersebut sangat menarik dan merupakan pencapaian besar karena biasanya grup-grup gamelan yang berbeda di Melbourne tidak saling bertemu dan berada di ruangan yang sama untuk berbagi musik dengan satu sama lain dan dengan pengunjung.
Today's really exciting. Having 11 groups is really, you know, it's such an achievement for everyone to be in the same space together and playing music for each other and the audience, because we don't, you know, if you're learning Balinese gamelan, you might not know that there's another group in Melbourne playing Javanese, or you don't meet those players. And it's really special to be all in the same room and sharing our music. And each gamelan style is so different. There are similarities. Some of the instruments look the same, but each one has a different feeling and, you know, different language. Often it's really exciting to discover something new.
Untuk diaspora muda yang ingin mengeksplorasi warisan budaya Indonesia, Ria mengatakan menikmati atau memainkan musik tradisional mungkin dapat memberikan pengertian tentang asal-usul keluarga, cara mereka menjalani kehidupan di Indonesia, dan menjadi bagian dari komunitas.
So, I'm meeting a lot more people who have a similar background to me. So, my father was Japanese, my mother was Australian, and I do, you know, encourage them to actually experience more of the traditional music culture, because it gives you a real sense of maybe where your family came from and some of their ideas and the way they experience life even. Yeah, there's so much you can learn just by, it doesn't matter if you're a really good, you know, musician or player or dancer, but just to experience that and what it's like to be part of a community. It's really fun, and it's a great way to get to know a part of yourself.
Kedepannya, Ria akan fokus mempelajari musik baru dan sedang menciptakan komposisi baru dengan kelompok gamelannya.
So this was a really big event for us, and I was performing in 3 different ensembles. And so now it means we can actually learn some new music again, and also come back to the pieces we played that we didn't, you know, some of them we played today for the first time and need to revise again. So there's always something to learn. So learning more repertoire, and I'm at the moment creating a new composition, and so with gamelan Dananda, and so that's really exciting. So it's going to be with some of the softer instruments, and it's going to be inspired by the creek where in our area there's, yeah, the natural kind of spaces where gamelan Dananda is. There's some really beautiful spaces around there in Darabin. So yeah.
Demikian tadi pendengar, rangkuman terkait musisi Ria Sumardjo yang dibawakan oleh Anne Parisiane untuk SBS Indonesian.
Ya baiklah para pendengar, kita sudah mendengarkan bagaimana seorang sinden ya darah campuran yang bernama Ria yang telah diwawancarai oleh rekan kami Anne Parisiane. Terima kasih untuk wawancaranya. Dan ternyata tidak terasa kita sudah di penghujung acara juga, sudah satu jam bersama-sama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di ujung tahun 2025. Dan yang pasti saya harap para pendengar sekalian akan menikmati hari-hari terakhir di tahun 2025. Semoga Anda menikmati liburan ataupun aktivitas apapun itu bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa kalau SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan juga Minggu pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/Indonesian. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya Rachel Priscilla dan saya pamit undur diri. Selamat kembali beraktivitas.
Semuanya cintaku telah pergi, dan kini ku sendiri tanpa dirimu lagi. Tak mudah menepis cerita.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.